Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille ja terveisiä Hartolasta. Terveisiä myöskin Yhdysvalloista ja terveisiä Venäjältä ja terveisiä Imatralta. Viimeisen kuukauden aikana kiertänyt Jumalan armosta. Ja minusta jäi Kotkastakin, tai siellä sen reitin varrelle. Ainakin Lappeenranta jäi reitin varrelle. Ja uskon, että meitä on täällä monessa uskon elämän kasvun vaiheessa olevia, ja voi olla joku, joka ei vielä Jeesusta tunne, ja täytyy sanoa näin, että lähdetään pohjalta liikkeelle. Me olin omassa elämässäni 15-vuotiaaksi asti ateisti. Jos joku puhui minulle Jumalasta jotakin, niin tämä antoi minulle hengellisen traktaatin, niin minä ajoin polkupyöräisen traktaatin yli. Mutta sitten 15-vuotiaaksi, kun mä tulin, niin koulussa opetettiin, että maailma on syntynyt sillä tavalla, että pölypilvi on ollut alkuräjähdys ja pölypilvi on tiivistynyt ja sitten on mato alkanut tonkimaan ja sitten on tullut apina. Ja sitten samaan aikaan fysiikan tunnilla opetettiin fysiikan kovat ja karut lait, että tyhjästä ei voi mitään syntyä eikä tyhjään voi mitään raueta. Ja tämä opetus meni ristiriitaan, koska pienenä koulupoikana olen kysymään, että mistä se pölypilvi tuli. Silloin mä pistin sitten illalla kädet ristiin ja sanoin, että Jumala, jos sinä olet olemassa, niin ilmaise minulle olemassaolosi. Silloin mä tunsin Jumalan voiman. Mutta ei minusta sinä päivänä tullut uskoa. Minä aloin kyllä uskomaan, että Jumala on olemassa ja minä aloin rukoilemaan Jumalaa. Mutta sitten kului vielä 7 vuotta ennen kuin minä ymmärsin oikean evankeliumin, että Jumalan valtakuntaan tullaan sisälle oven kautta. Tai portin kautta, riippuu mitä sanoilla käännetään Raamattu. Eli Jeesus on se ovi. Ja minä olin Helsingissä vuonna 82 pääsiäisenä ja minun piti mennä katsomaan Risto Jarvan elokuvaa Jäniksen vuosi. Ja sitten minä menin sinne sisälle, niin minulle sanottiin, että tämä näytäntö on täysi. Ja sitten minä tulin takaisin kadulle ja minä ajattelin, että mitä minä teen tänä iltana, että kun minun suunnitelmani nyt näin peruttiin. Sitten minä menin puhelinkoppiin, että mä soitan yhdelle ystävälle, niin sitten sinne puhelinluettelon väliin oli jokaisen kirjaimen kohdalla joku laittanut hengellisen traktaatin, jossa puhuttiin Jeesuksesta. Ja minä otin yhden traktaatin, aloin kävelemään katua eteenpäin ja luin sitä traktaattia ja kävelin eteenpäin ja kerkisin mennä muutaman kadun kulman, niin sitten minua vastaan tuli nuori nainen ja hänkin jakoi traktaattia. Hän pysäytti minut ja sitten minä sanoin, että minulla on jo yksi ja hän sanoi, että otan vielä toinen ja sitten hän alkoi puhumaan minun kanssani ja hänen todistuksessa oli hyvin lyhyt ja yksinkertainen. Sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Minä yritin selittää hänelle, että kyllä minä olen 15-vuotiaana rukoillut ja minä tiedän, että Jumala on olemassa, mutta hän oli itsepintainen. Okei, en muista osoittakaan sormilla, mutta sanoi hyvin selkeä, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Hän käytti niitä sanoja, jotka Jeesus sanoi Nikodemukselle siellä Johanneksen evankeliumin 3. luvussa. Teidän täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ja sitten hän sanoi, että vaikka se oli aika myöhä ilta, että sanoi, että hän vie sinut sinne seurakuntaan, että siellä on vielä veljiä koolla, että ne rukoilee sinun puolestasi. Ja minä ajattelin, että minkälaiset teologiset keskustelut siellä alkaa, kun minä siihen aikaan kuuluin kirkkoon ja tämä oli semmoinen vapaan suunnan seurakunta. Ja oikein odotin, että alkaako tässä joku iso keskustelu, mutta ei siinä alkanut mitään keskustelua. Se vanha saarna istutti minut siihen sohvalle ja kysyi, että nuori mies, haluatko sinä saada syntisi anteeksi? Haluatko sinä lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa? Ja minä pistin silmät kiinni ja mietin vähän aikaa, ja sitten minä vastasin tähän kysymykseen, minä tahdon lähteä seuraamaan Jeesusta. Sitten hän rukoili minun puolestani ja julisti minun syntini anteeksi annetuksi. Silloin minun elämässäni loksahti, voisi sanoa, kaikki kohdalle, ja minä tajusin, että tätä minulta on puuttunut. Minä en ole kohdannut syntien sovittajaa Jeesusta. Minä uskon, että Jumala on olemassa, mutta minulta puuttuu syntien sovittaja Jeesus. Mä olin yrittänyt tulla sinne Jumalan valtakuntaan aidan yli, niin kuin Raamattu sanoi, että varas ja ryöväri tulee aidan yli. Mutta Jeesus sanoi, että minä olen ovi, joka käy tämän oven kautta. Hän pääsee sisälle, hän löytää elämän. Ja minä tulin tuon oven kautta. Sitten tuo vanha saarnaaja kysyi, että haluatko sinä, että minä rukoilen sinun puolestasi, että sinä täytyt pyhällä hengellä? Ja Minä sanoin sitten, että minä haluan tästä eteenpäin vastaanottaa kaiken, mitä taivas haluaa minulle antaa. Ja hän rukoili hyvin lyhyesti ja minä aloin puhua uusin kielin. Ja sitten hän kysyi kolmannen kysymyksen, että haluatko sinä, että minä kastan sinut vedessä? Minä taas vastasin samoilla sanoilla, että minä haluan vastaanottaa kaiken, mitä taivas haluaa minulle antaa. Ja niin hän sitten kastoi minut ja siitä alkoi tuo uusi elämä. Ja minä asuin sitten täältä Helsingistä ja asun vieläkin siellä noin parin sadan kilometrin päässä, niin hän antoi mulle muovikassin siis erilaisia vihkosia, opetusvihkosia, missä puhuttiin uudesti syntymisestä ja puhuttiin vesikasteesta ja puhuttiin pyhällä hengellä täyttymisestä ja puhuttiin jumalallisesta parantumisesta. Ja sitten hän hyvin nöyrästi sanoi, kun hän antoi sen kassin, että nuori mies, että sinä voit löytää nämä kaikki asiat Raamatusta itsekin, mutta minä haluan auttaa sinut alkuun. Ja se oli sellainen eväspaketti, joka sitten kannusti eteenpäin. Ja minä olen tällä tiellä vielä tänäkin päivänä Jumalan armosta. Muutaman vuoden minä keräsin ihmisiä, vein kokouksiin heitä ja heitä pelastui. Ja tuo Reijo on minun ensimmäinen kalani. Hänestä meinasi tulla pakastekala, kun häntä vietiin sitten sinne rukoiltavaksi, niin siinä autossa ei ollut lämmityslaitteet kunnossa ja oli 30 astetta pakkasta. Mutta kuitenkin sitten seuraavana aamuna minulle soitti mies, jonka elämä oli muuttunut. Sen tunsi jo äänestä, kun puhelin soi, Jari, nyt minä olen uudesti syntynyt. Jari, nyt sätkät on jäänyt. Jari, nyt en enää tarvitse viinaa. Minun elämässäni on uusi elämä alkanut. Se oli niin raju muutos. Mutta minä tunnustan jälkeenpäin, että minulla oli pieniä uskon taisteluja mennä edes todistamaan tuon Reijolle siellä. Se oli semmoista talvea ja minä sitten yhdessä, se oli kauhean semmoinen luminen talvi ja yhdessä mutkassa minä sitten ajoin pitkäksi. Ja auto meni sitten sinne hankeen ja se jäi kiinni ja se ei lähtenyt sitten vaikka kuinka perettiin. Ja sitten minä laitoin sen pakin päälle ja minä menin sinne auton nokkaan ja sanoin, että Jeesuksen nimessä takaisin tielle ja se tuli tielle ja sitten minä menin todistamaan Jeesuksesta Reijolle. Siellä oli vihollinen yritti pistää kaikin keinoin hanttiin. On kysymys sitten, että sinä olet sillä paikalla, että sinä voitat sieluja. Niin sielun vihollinen pyrkii pistämään kaikin keinoin hanttiin. Tai jos sinä olet sillä paikalla, että sinä olet tänä iltana tullut etsimään Jeesusta henkilökohtaisesti vapahtajaksesi, niin ei sielun vihollinen luovuttaisi sinua mielellään eikä vapaaehtoisesti. Mutta Raamatun sana on selkeä, nimi Jeesus on yläpuolella kaikkien nimien, valtojen ja voimien. Ja siinä nimessä on voima, ja siinä nimessä lähtee riivaajat ulos. Ja siinä nimessä paranevat sairaat. Ja siinä nimessä herätetään jopa kuolleita, ja siinä nimessä parannetaan rampoja. Tuossa yhdessä nimessä asuu jumaluuden koko täyteys. Uuden liiton seurakunta, sen toiminta, se pyörii, voi sanoa, kaikki Jeesuksen nimen ympärillä. Tai voisi sanoa vielä laajemmin, koko hänen persoonansa ympärillä. Tässä ajassa on paljon semmoisia vinosuuntauksia. Pidetään pyhän hengen kokouksia ja palvotaan pyhää henkeä. Mutta Jeesus sanoi, että pyhä henki ottaa minun omastani ja jakaa teille. Ja pyhä henki koroittaa Jeesusta. Koroittaa tota ristin miestä, joka on maksanut meidän sieluista kalliin hinnan. Hän maksoi meistä kalliin hinnan. Ei tämän maailman kultaa eikä hopeaa voi verrata siihen hintaan. Niin kallisarvoinen on Jeesuksen veri. Sitten Raamattu sanoi, että ei ole vaimoista syntyneiden joukossa suurempaa kuin Johannes, siis puhutaan Johannes Kastajasta, mutta vähäisinkin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Minä kerkisin lukea tuon Raamatun kohdan monta kertaa läpi ja minä ajattelin, että puhuuko Jumala tässä nyt, että hänen enkelinsä ovat suurempia kuin Johannes. Mutta sitten yhtenä päivänä pyhä henki pysähdytti minut ja sanoi, siinä puhutaan sinusta. Siinä puhutaan sinun veljistäsi ja siinä puhutaan sinun sisaristasikin. Eli hengen maailmassa se, että me saamme Jeesuksen nimessä ja veressä syntimme anteeksi ja saamme uudesti syntyä elävään toivoon, se noterataan suurempaan kurssiin kuin Johannes Kastajan palvelutehtävä. Niin korkea arvo on tällä pyhällä verellä. Mutta voisi sanoa, että sillä on vielä korkeampi arvo. Sitten otan sellaisen rinnastuksen. Teistä moni ehkä tuntee sanaa paljon, joku tuntee vähemmän, mutta yritän selittää asiat perusteellisesti, että jokainen voisi ymmärtää. Vanhan liiton seurakuntajärjestyksessä ylimmäinen pappi meni kerran vuodessa käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään toimittamaan koko kansan puolesta syntien sovituksen. Siis yksi ihminen kerran vuodessa käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään. Mutta nyt kun Jeesus kuoli siellä ristille ja huusi, se on täytetty, ja sitten hän myöskin nousi ylös ja meni taivaaseen, niin hän meni sinne todelliseen kaikkein pyhimpään toimittavaan sovituksen sinun ja minun puolesta. Ja nyt kun hän on meidän vanhin veljemme, niin hän on mennyt ensin viitoittanut meille tien esiripun sisäpuolelle. Ja nyt ei ole enää systeemi sellainen, jos tätä sanaa voi käyttää, että yksi ihminen kerran vuodessa, vaan jokainen ihminen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu siellä, missä hän on, kun hän vaan kääntyy Jumalan puoleen ja pyytää armoa. Tai sitten jos me ollaan jo uudesti synnytty ja me uskovina huudamme Herran puoleen, rukoilemme, me saamme yötä päivää lähestyä Jumalaa, tulla Jeesuksen sovitustyön kautta, koko hänen uhrinsa kautta, Jumalan valtaistuimen eteen, kaikkein pyhimpään taivaissa. Siihen aitoon ja oikeaan, ei vaan siihen kuvaan, siihen käsillä tehtyyn, vaan siihen aitoon ja oikeaan. Ja hän kuulee meitä Jeesuksen veren tähden, Jeesuksen sovitustyön tähden. Ja Jeesuksen ruumis on se esirippu. Samaan aikaan, kun Jeesus huusi, että se on täytetty siellä käsillä tehdyssä temppelissä, repesi esirippu ylhäältä alas. Mutta se todellinen esirippu, se aito ja oikea, oli hänen ruumiinsa, joka rikki revittiin ja raadeltiin, ruoskittiin ja lopuksi kylkihaava puhkaistiin keihällä. Ja sana sanoi, että siitä kylkihaavasta vuoti veri ja siitä vuoti vesi. Minä olen ollut 4 kertaa, voisi sanoa, että en liioittele, niin kätilön apulaisena, kun lapsi on syntynyt. Ja tulee vesi, ja tulee veri, ja sitten tulee uusi elämä. Ja jos sinä haluat sisälle Jumalan valtakuntaan, ensinnäkin sinun täytyy ymmärtää pelastussanoma, että Jeesus on kuollut sinun puolestasi, ja hän on ylös noussut, ja että hän elää, ja hän tahtoo sinut pelastaa. Se on se vesi, se on se sana. Mutta sitten, että sinä voit astua sisälle, pyhään kaupunkiin, voit tulla tähän valtakuntaan sisälle, sinun täytyy kohdata pyhä sovintoveri. Sinun syntisi tulee tulla huuhdotuksi Jeesuksen veressä. Niin kuin Raamattu sanoi, että meillä on avoin verilähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Eli sinun täytyy kuulla lupaus, evankeliumin sana, että Jeesus rakastaa sinua ja tahtoo pelastaa, mutta hän ei pelasta ketään ihmistä väkisin, vaan sinun täytyy sanoa niin kuin minä sille saarnaajalle, minä tahdon lähteä seuraamaan Jeesusta teossa ja totuudessa. Raamattu käyttää tästä ratkaisusta sanaa siellä muun muassa helluntaipäivänä, kun Pietari saarnasi siellä, niin hän sanoi, tehkää parannus. Mitä se parannuksen tekeminen on? Onko se sitä, että me yritämme ulkoisesti parannella elämää? Sano niin kuin Paavali, pois se. Parannussana tarkoittaa mielenmuutos. Mielenmuutos. Eli ihminen omassa itsessään antautuu ja tunnustaa, en minä voi omassa itsessäni voittaa synnin ja kuoleman valtoja. En voi omassa itsessäni mitään. Eli ihminen tulee sille paikalle, että hän tunnustaa, minä tarvitsen Jeesusta. Mutta silloin ei asiat ole vielä kunnossa, jos ihminen sanoo, että minä en ole tehnyt syntiä lainkaan. Roomalaiskirje 3:23 sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vaille ja saavat lahjaksi vanhurskauden. No mitä tämä sana vanhurskas ja vanhurskaus tarkoittaa? Se tarkoittaa ensinnäkin suoraan käännettynä oikea mielisyys. Mutta sitten se tulee myöskin oikeuskäytännössä tämä sana, kun roomalaisessa oikeudessa joku ihminen julistettiin syyttömäksi, niin sanottiin, että hän on vanhurskas, hän on syytön. No yleensä siellä roomalaisessa oikeudessa oli näin, että siellä syytön julistettiin syyttömäksi ja syyllinen syylliseksi. Mutta nyt kun me käymme oikeutta Jumalan kanssa ja kuulemme evankeliumin sanan, niin tässä taivaallisessa oikeudessa Jeesuksen sovitustyön perusteella myöskin syyllinen julistetaan syyttömäksi. Tai on ne sinun syntisi kuinka pahat tahansa, niin ne eivät estä sinua pääsemästä taivasten valtakuntaan. Mikä on suurin synti täällä ajassa, mikä kadottaa ihmisen? Mikä on se pääsynti, mikä kadottaa ihmisen? Se on se, että ihminen hylkää Jeesuksen tarjoaman pelastuksen ja pelastussuunnitelman. Eli pitää halpana tämän pyhän veren, eikä halua tulla tähän valtakuntaan. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Ja vaikka teidän syntinne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkeiksi, sanoo Jumalan sana. Miksi siinä erotellaan kaksi erilaista asiaa, veriruskeat synnit, purppuran punaiset synnit? Veriruskea kuvaa sellaista jotakin jo vanhaa, joka on aikaisemmin tapahtunut. Purppura kuvaa tuoretta, juuri tapahtunutta asiaa tai lähimenneisyydessä tapahtunutta asiaa. Mutta oli ne synnit sitten vanhoja tai tänään tehtyjä, niin Jeesus tahtoo sinua armahtaa. Ja on kysymys sitten siitä, että olet ensimmäistä kertaa tulossa tähän valtakuntaan, tai haluat sitten uudistaa matkaliittosi Jeesuksen kanssa, ja olkoon sinun syntysi purppuran punaiset tai veriruskeat, hän tahtoo, että ne tulevat huuhdotuksi tässä avoimessa verilähteessä, joka meille on annettu syntiä ja saastaisuutta vastaan. Jeesuksen veri. Tuo avoin verilähde. Jeesus on maksanut täyden hinnan sinun sielustasi. Ja hän ojentaa pienelle ihmiselle yhteistyön käden. Me olimme kuolleet rikoksiimme, mutta me saamme lahjaksi vanhurskauden. Ei merkitse mitään, kuinka suuri se sinun syntireppusi on. Se merkitsee iankaikkisen Jumalan edessä, että sinä luovutat sen syntitaakkasi Jeesuksen veren huuhdottavaksi. Että sinä voit kokea armahduksen. Eli sinä voit kokea sen sanan vanhurskas todeksi omassa elämässäsi. Että sinut julistetaan syyttömäksi pyhän sovintoveren kautta. Pienoisevankeliumi sanoo, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ettei yksikään, joka häneen uskoo. Siis Jumalan tahto on, ettei yksikään ihminen joutuisi helvettiin. Raamattu sanoi, että ei helvettiä valmistettu alkujaan ollenkaan ihmistä varten, vaan se valmistettiin perkeleille ja hänen enkeleilleen. Ja sitten toinen Raamatun kohta sanoo, Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema. Jumala ei iloitse yhdestäkään sielusta, joka joutuu kadotukseen. Mitä se puhuu meille tänä päivänä? Nyt on armon päivä. Jos joku ei ole vielä sisällä Jumalan valtakunnassa, niin Jeesus haluaa vetää hänet pois helvetin tulesta. Tai jos joku on luopio tilassa, Jeesus haluaa vetää hänet pois helvetin liekeistä. Niin kuin Raamattu puhuu, että niin kuin tulesta temmaten tuoda kekäleitä pois sieltä tulesta. Tai sitten sitä voisi ajatella näin päin, Jumala tahtoo sinun kauttasi, joka olet jo sisällä tässä valtakunnassa, vetää ihmisiä tähän valtakuntaan, ettei kukaan joutuisi kadotukseen. Niin kuin Raamattu sanoi, että meille on annettu sovituksen virka, se voisi kääntää myöskin paremmalla sanalla. Meille on annettu sovituksen palvelutehtävä. Ja Jumalan pyhä henki haluaa puhua ja haluaa oikein huutaa meidän kauttamme pimeälle maailmalle. Antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Ja sana pelastus, sen ensimmäinen merkitys meille uskoville tulisi olla ja merkitä sitä, että sinut ja minut on pelastettu helvetistä. Meidät on niin armahdettu, että meidät on siirretty rakkaan pojan valtakuntaan. Paavali sanoo siitä, että nyt ei siis ole Kristuksessa, Jeesuksessa, mitään kadotustuomiota. Silloin kun ihminen on antanut elämänsä Jeesukselle ja lähtenyt häntä seuraamaan teossa ja totuudessa, niin hänen elämänsä yltä myöskin otetaan pois kadotustuomio. Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Mutta se ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että me vaellamme välinpitämättömästi. Sillä Raamattu puhuu myöskin luopumuksen mahdollisuudesta. Ja Raamattu puhuu siitä mahdollisuudesta, että uskova saattaa murheelliseksi Jumalan pyhän hengen. Minun rukoukseni on Jumalan edessä tänä iltana, ettei kenenkään uskovan sisimmässä Jumalan pyhä henki olisi vankeudessa, vaan että pyhä henki saisi toteuttaa sitä tehtävää, miksi hänet on sinun sisimpääsi vuodatettu. Mutta jos sinä koet, että pyhä henki on vankeudessa sen tähden, että sinä teet syntiä, tai sen tähden, että sinä ylipäätänsä vaellat oman tahdon tietä välittämättä Jumalan sanasta, välittämättä pyhän hengen muistutuksista, niin silloin tämä parannuksen sana myöskin koskee sinua. Samalla tavalla kuin sellaista, jota kutsutaan tänään ensimmäistä kertaa sisälle Jumalan valtakuntaan. Jos sinä olet langennut, niin Raamatun lupaus on silti ihana. Vanhurskas lankeaa, mutta Herra antaa hänen nousta jälleen. Mutta Jeesus oli hyvin sillä tavalla tietyssä mielessä, vaikka hän oli täynnä rakkautta, niin hän oli myöskin ankara siinä mielessä, että kun hän armahti sitä syntistä naista, jonka ne uskollisen maailman edustajat olisi halunnut kivittää, niin sana sanoi, että Jeesus piirsi hiekkaan siellä ne uskollisen maailman edustajat toi sen syntisen naisen sinne Jeesuksen tykö ja sanoi, että tämä on tavattu itse teosta, että Mooseksen laki sanoi, että nainen pitää kivittää. Jeesus ei vastannut niille ensin mitään, niille kirjanoppineille ja valiseuksille, ketä heidän ympärillään oli. Sanotaan vaan, että hän kirjoitti hiekkaan. Mutta sitten hän nosti katseensa ja sanoi, että joka teistä on synnitön, heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Ja sitten he menivät yksi toisensa jälkeen pois. Ja sitten siihen jäi vain Jeesus ja se syntinen nainen. Ja Jeesus sanoi sille naiselle, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Minä kerron omin sanoin, mä muistan täsmällisesti ulkoa, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Eli jos sinut on armahdettu, niin kuin Reijo Veli luki tuhlaaja pojasta, niin on Jumalan tahto, että pysytään tällä armon tiellä, pysytään pyhityksen tiellä. Se sana sanoi, että ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja sitten niitä rakkaita lapsia, jotka Jeesukselle on rakkaita, niitä myöskin tämän hengellisen elämän aikana kuritetaan. Jos meitä ei kuritettaisi, niin sitten me sanan mukaan olisimmekin vain äpäriä, emmekä olisikaan todellisia lapsia. Meitä kuritetaan sen tähden, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Eli sekin on isän rakkautta, jos sinä ja minä saamme aika ajoin kokea, että nyt vitsa ruoski minua, niin se on isän rakkautta sitä varten, ettei meitä tämän maailman kanssa kadotukseen tuomita. Tämä aika on sellainen, että seurakunnan ja maailman raja hämärtyy hämärtymistään. Ja sille asialle on tehtävä jotakin. Meidän täytyy yksilö uskovana ja myöskin joukkona valvoa tilamme, ettei rajapyykit siirry niille kuuluvilta paikoilta pois. Kun Israelin kansa lähti Egyptistä ja Egypti kuvaa maailmaa, niin se jako oli selkeä. He menivät punaisen meren läpi. Sana sanoi, että he saivat kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Egypti jäi sinne heidän selkänsä taakse ja he lähtivät marssimaan kohti luvattua maata. Mutta sitten he joutuivat 40 vuodeksi erämaahan sakkokierroksille haureuden ja epäjumalan palveluksen tähden. Ja sitten vasta se uusi sukupolvi saattoi astua sinne Joosuan ja Kaalebin johdolla. He marssivat valloittamaan luvatun maan. Luvattu maa ei kuvaa meille suoraan taivasta, sillä ei Mooseskaan päässyt sinne, vaan hän kuoli virran toisella puolella. Mutta luvattu maa kuvaa paremmin sitä, mikä on meidän tehtävämme tässä ajassa. Mitä meitä on kutsuttu tehtämään, tekemään? No meillä jokaisella on tämä sovituksen palvelutehtävä. Mutta sitten meillä on seurakunnan sisällä monenlaisia tehtäviä, on palvelutehtäviä ja on armolahjoja. Ja on monenlaista kehottajan tehtävää ja on johtajan tehtävää ja on kaikenlaisia tehtäviä. Ja niissä kysytään uskollisuutta. Ja Jumalan palvelijalta, niin se ykköskysymys, mitä häneltä edellytetään sanassa, on uskollisuus. Ja vielä siihen lisättynä uskollisuus kuolemaan saakka kuningas Jeesukselle. Alkuseurakunta syntyi sellaisissa olosuhteissa, että hyvin pian sen syntymisen jälkeen tuli marttyyriyden aika. Ja minä tulin juuri Yhdysvalloista ja siellä on ravisteltu koko valtakuntaa, nimenomaan uudesti syntyneitä uskovia, mutta myöskin koko valtakuntaa sen tähden, että tänä vuonna 2 eri paikassa on ammuttu uskovia. Ensimmäinen välikohtaus oli joskus keväällä Coloradossa, kun ampuja tuli kouluun ja hän kysyi sitten siellä, ainakin yhdeltä lapselta hän kysyi, että uskotko sinä Jeesukseen? Ja tuo pieni lapsi vastasi, että minä uskon, ja sitten hän ampui hänet. Sitten 2-3 kuukautta sitten, muista mikä osavaltio se oli, niin baptistiseurakuntaan tuli kesken rukouskokouksen mies pyssyn kanssa ja ampui 8 uskovaa. Usko koitellaan, sitä testataan myöskin täällä Suomessa. Olemmeko me tosissamme? Minä muistan kertomuksen vuosien takaa, kun se oli jossakin Seinäjoella, siellä pidettiin semmoista teepussia, semmoista aktiota. Ja yksi nuori tyttö oli rukoillut, että Jeesus, näytä minulle se hinta, näytä minulle se arvo, mikä sinun verelläsi on. Ja ei mennyt montaa minuuttia tai puoltakaan tuntia, kun hän oli rukoillut tämän rukouksen, niin saatanan palvoja tuli sieltä teetupapussin ovesta sisään veitsen kanssa ja sanoi, minä haluaisin tappaa sinut, mutta minä en voi tehdä sitä. Tuo tyttö sai opetuksen, mitä on Jeesuksen veren suoja, mitä on sen arvo. Ja tuo veren suoja voisin sanoa, että se on täydellinen, kunhan me huolehdimme siitä, että me vaellamme valkeudessa valkeuden lapsina. Raamattu sanoi, että maailman rakkaus on vihollisuutta Jumalaa kohtaan. Kukaan meistä ei varmasti tietoisen valinnan kautta halua tulla Jumalan viholliseksi, mutta väärien valintojen kautta ihmisestä voi tulla Jumalan vihollinen. Paavali sanoi rakkaasta työtoveristaan Deemaksesta, Deemas jätti minut rakastuneena tähän maailmaan. Ajatelkaa, minkälaista hengellisestä ilmapiiristä tai pyhän hengen läsnäolosta Deemas, voisi sanoa, että kun sanotaan, että englanninlaisesta fall in love, että pudota rakkauteen, niin minkälaisesta tilanteesta hän niin kuin rakastui maailmaan. Hän oli siellä voidellun apostolin rinnalla, hän näki siellä kun kuolleet heräsi, hän näki siellä kun odottavat täyttyi pyhällä hengellä, Hän näki siellä, kun rammat parantuivat, ja hän näki, kuinka pakana kentille syntyi seurakunta evankeliumin voimasta. Ja siitä huolimatta hän rakastui tähän maailmaan. Mitä se kuvaa meille? Se kuvaa sitä, että me jokainen olemme vaelluksestamme henkilökohtaisessa vastuussa. Kyllä sana kehoittaa meitä rukoilemaan toinen toistemme puolesta ja kantamaan toinen toistemme kuormia, mutta sittenkin senkin jälkeen me teemme henkilökohtaisella sisällämme valintoja joka päivä, että lähdenkö minä tänä päivänä seuraamaan Jeesusta teossa ja totuudessa vai annanko minä maailman hengelle valtaa. Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Mikä se risti on? No ensinnäkin meidät on kutsuttu pyhällä ylipapillisella kutsumuksella, kutsuttu tämän valtakunnan kansalaisiksi. Se on meidän risti itse asiassa se, että me olemme tämän valtakunnan kansalaisia. Mutta risti voi olla myös se, että sinä todistat Jeesuksesta ja sinä joudut sen tähden vainottavaksi. Ja sinun on siitä huolimatta päätettävä ottaa risti. Risti on myös sitä, että tämä maailma vainoaa ja vihaa sinua. Risti on myöskin sitä, että henkivallat painavat päälle yötä ja päivää. Mutta meidän on päätettävä seurata Jeesusta teossa ja totuudessa. Kaikista näistä paineista huolimatta. Eli en voi kenellekään luvata, jos joku on tänään tahtomassa tekemistä ratkaisua, en voi luvata ainoastaan, että tämä taivastie on helppo tie, sillä sana osoittaa, se on kaita tie. Se tie, joka vie kadotukseen, se on lavea tie, ja monet ovat sillä tiellä, ja vain harvat Jeesuksen sanojen mukaan todellisuudessa tulevat löytämään kaidan tien. Mutta kaita tie ei ole niin kaita, etteikö sinä ja minä voisi kulkea sen koko tien ja saavuttaa taivaan portit eräänä päivänä. On kysymys tietoisesta valinnasta, minä tahdon kulkea koko tien Jeesuksen kanssa loppuun asti. Minä kiitän Jumalaa, että se elokuva oli myyty loppuun, sillä niiden maailman filmien lopussa on aina ne englanninkieliset sanat, että the end, loppu. Mutta mikä on se meidän tämän maanpäällisen vaelluksen loppu? Se on se, että usko vaihtuu näkemiseen. Me saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Nyt me katsomme kuvastimesta ikään kuin arvoituksen tavoin. Mutta jos me olemme uskolliset, tulee päivä, jolloin me saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Me emme ymmärrä kaikkia asioita ja me arvailemme ja katselemme kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta jos me seuraamme häntä teossa ja totuudessa, niin se päivä tulee vääjäämättömästi, jolloin saamme katsoa häntä kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Tämä sanan kehoitus on tänään myöskin, että seurataan Jeesusta koko sydämisesti. Ei anneta niille sielunvihollisen valloille periksi, ei anneta tämän maailman hengelle periksi, ei anneta haureudelle periksi. Se on sellainen ykkössynti tässä ajassa. Mutta ei anneta myöskään sille uskonnollisuuden henkivallalle periksi. Se on myöskin viekottelemassa monia pois totuudesta. Minä luen täältä hyvin lyhyesti pari raamatun jaetta ja käsittelen näitä kohtia. Täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, sen luvusta 14 ja jae 23. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö se he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Näistä raamatun jakeista löytyy kolme ihmisryhmää. Siitä löytyy seurakunta, joka on koolla. Sitä löytyy siis todellinen apostolinen seurakunta, joka kokoontuu Jumalan säätämysjärjestyksessä. Sitten siitä löytyy uskosta osaton, joka me tietysti varmaan kaikki ymmärrämme selkeästi, on kysymyksessä jumalaton ihminen, joka ei ole lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Mutta siitä löytyy myöskin kolmas ihmisryhmä, opetuksesta osaton. Vanha kreikka käyttää tällaisesta sanasta sanaa idioottes. Ja nykykreikan sana idiootti on idioottis, mutta ne ihan suoraan se ei tarkoita idioottia, vaikka käytännössä kun minä kuvailen mitä idioottes tarkoittaa, niin joku voi sanoa, että no se on idiootti. Idioottis on sellainen henkilö, joka kun sodassa on kaksi rintamalinjaa, niin hän menee siihen rintamien välimaastoon. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Hän voi tulla sekä omiensa että vihollisen ampumaksi. Eli hän on vaarallisella alueella. Ja mitä se tarkoittaa hengellisessä mielessä? Se on uskova, joka elää lähellä maailmaa, tai se on uskova, joka on valinnut oman tahdon tien, eikä alistu opetettavaksi apostolisen opetuksen mukaisesti. Ehkä syynä on uskontojärjestelmä, hän ei sen tähden voi noudattaa sanaa kaikissa asioissa. Tai monta kertaa kysymyksessä on yksinkertaisesti itsepäisyys ja jääräpäisyys. Tottelemattomuuden henki. Mutta sitten kolmantena tässä opetuksesta osattomassa olossa on myöskin se, että ihminen voi olla täysin tietämättömyyden tilassa. Ihminen voi tulla sellaisessa joukossa uskoon, että hän ei saa näiden perustietojen lisäksi mitään muuta todellista raamatullista opetusta. Mutta oli syy mikä siihen tahansa, niin minä oikein kehoitan jokaista uskovaa lukemaan raamattua, kuuntelemaan Kristuksen sanaa ja noudattamaan totuutta ja ojentautumaan totuuden mukaisesti. Ja mitä se seurakunta-sana alkukielessä on? Se tarkoittaa, se sen juuri on sanassa ekleesia. Se alkujuuri tarkoittaa sanaa kansankokous. Ihmisiä kutsuttiin taloista ulos kansankokoukseen. Ja meidät on kutsuttu pelastukseen ulos saatanan talosta, sieluvihollisen valtapiiristä. Eli meidät on siirretty pimeydestä valkeuteen rakkaan pojan valtakuntaan. Ja seurakunta on tämä ulos kutsuttujen joukko, jotka evankeliumin sana on kihlannut Kristukselle, niin kuin Paavali kirjoittaa korintolaisille, minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle. Ja nämä ihmiset muodostavat seurakunnan, nämä uudesti syntyneet ihmiset, jotka on kutsuttu ulos tästä maailmasta. Uskollisella järjestelmällä on erilaisia käsityksiä seurakunnasta, mutta raamatullinen seurakunta on uudesti syntyneet Jumalan lapset, jotka kokoontuvat yhteen. Mutta sitten se seurakunta on myöskin hengen maailmassa, sillä Jeesus puhuu seurakunnastaan, jota ei helvetin portit voi kukistaa. Meidän käännös puhuu Tuonelan porteista, mutta se on vielä voimallisemmin. On olemassa seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää eikä kukistaa. Tai helvetin portit ei voi voittaa, se on tarkasti se sanan käännös, mutta sitten on laulu, joka sanoo, että ei voi helvetin portit kukistaa eikä voittaa sitä todellista seurakuntaa. Ja tähän seurakuntaan Jumala on asettanut apostoleita, on asettanut profeettoja, on asettanut evankelistoja, opettajia ja paimenia. Ja tähän seurakuntaan hän antaa hengen lahjat. Tähän ekleesiaan, tähän ulos kutsuttujen joukkoon. Ja meidän täytyy pysyä tällä tiellä. Ja sitten myöskin tämä leivän murto kuuluu tähän uudesti syntyneiden joukkoon. Me ei saada sekoittaa näitä asioita. Jos me sekoitetaan ehtoollinenkin maailman ihmisten kanssa, niin silloin siellä on aina joku joukossa, joka juo tuomioksensa. Paavali kirjoittaa myöskin korintolaisille, että teidän keskuudessa on paljon heikkoja ja sairaita ja moni on nukkunut pois. Ja syy oli selvä, he olivat syöneet kelvottomasti Herran pöydästä. Tässä ajassa syödään paljon kelvottomasti Herran pöydästä. Ja mitä se tarkoittaa, että moni on nukkunut pois? Se tarkoittaa suoraan suomeksi sanottuna, moni on kuollut ennen aikaansa sen tähden, että on syönyt kelvottomasti Herran pöydästä. Mutta se Herran pöytä ei ole ainoastaan ehtoollinen. vaan Herran pöytä on koko tämä ruokavalio, koko sanan tarjonta, koko rukouselämä, koko armolahjien käyttö, koko meidän keskinäinen kokoontuminen on Herran pöytä. Ja meidän opittava syömään tästä pöydästä arvollisesti, ettei kukaan meistä söisi tuomioksensa tai joisi tuomioksensa. Sanan linja on selkeä. Meitä opetetaan tekemään erotus pyhän ja epäpyhän välillä. Me emme saa sekoittaa seurakuntaa ja tätä maailmaa keskenään. Minä keskustelin historian opettajan kanssa, meidän näin siellä Imatralla historian opettaja. Mä kysyin häneltä, että mikä on se syy, että Inkerin kansa hajosi kaikkialle maailmaan niin hajalleen, että tuskin toista kansaa on niin hajotettu. Ja hän, vaikka hän ei ollut uskossa, hän sanoi, että hän näkee syyksi sen, että he sekoittivat kristillisyyden ja epäjumalat keskenään. Ja Jumalan viha syttyi heitä kohtaan. Ja tämä sama vaara on meillä kaikilla uskovilla. Me ei voida syyttää inkeriläisiä tai jotain muita, vaan mainitsin tämän vain esimerkkinä. Sama vaara on aina olemassa. Jos me emme tee erotusta pyhän ja epäpyhän välillä, niin on vaarana, että meidän keskellemme sekoittuu epäjumalan palvelus. Siksi on tärkeää valvoa tilaa koko ajan. Vaeltaa valkeudessa ja valvoa omaa tilaa. Mutta sitten myöskin valvoa lähimmäisen tilaa, jos näkee, että minun lähelläni oleva sisar tai veli on langennut syntiin, niin se ei saisi johtaa siihen, että me olemme välinpitämättömiä sellaisessa tapauksessa. Jeesus siellä aterian jälkeen, hän pesi opetuslastensa jalat ja sanoi, että minä jätin teille esikuvan ja näin tekin olette velvollinen pesemään toinen toistenne jalat. Mitä se jalkojen pesu merkitsee? Se merkitsee sitä, että jalat kuvaavat meidän vaellusta. Pietari olisi halunnut, että koko ruumis olisi pesty, mutta Jeesus riittää, että sanoi, että se, joka on kylpenyt, niin riittää, että jalat pestään. Ja mitä se tarkoittaa, kun Jeesus sanoi, että se, joka on kylpenyt, se tarkoittaa sitä, että se, joka on uudesti syntynyt, niin riittää, että jalat pestään, eli että hänen vaellus puhdistetaan. Eli aika ajoin me huomaamme jokainen, että tämän maailman asioita tarttuu meidän juhlapukuumme, tarttuu meidän jalkoihimme. Me huomaamme, että meidän jalkamme johtavat meitä väärille teille. Ja joskus on niin, että me emme itse huomaa sitä. Ja täytyy toisen uskon sisaren tai veljen tulla sanomaan, tuossa ja tuossa kohdassa sinä vaellat väärin. Mutta meidän täytyy oppia nuhtelemaan rakkaudessa. Mutta tämä on se todellinen jalkojen pesun hengellinen merkitys. Ottaa vastuuta lähimmäisestä. Mutta ei vaan silloin, kun lähimmäinen elää synnissä, vaan myöskin siitä, että kun jos lähimmäisellä on vaikeata, niin me olemme toinen toistemme jäseniä. Ja sana sanoi, että jos yksi jäsen Kristuksen ruumiissa kärsii, niin kaikki kärsivät. Ja jos yksi saa kunnian, niin kaikki iloitsevat. Eli jos joku kärsii meidän keskellämme täällä kokouksessa tänä iltana, niin jos meidän keskellämme on pyhän hengen voima ja voitelu, niin me esirukouksessa pyhässä hengessä kärsimme hänen puolestaan, hänen kanssaan, hänen rinnallaan, että hän saa vapauden. Että hän tulee vapautetuksi siitä ahdistuksesta. Mutta sitten me näemme myöskin tuskaa ja vaivaa kadotettujen sielujen puolesta esirukouksessa ja taistelussa. Ja Jumala voi laittaa jonkun sisimpään oikein suuren tuskan, esirukouksen tuskan kadotetuista sieluista. Me olemme toinen toistemme jäseniä. Eli otetaan vastuuta toinen toisestamme. Tässä ajassa on liian usein sellainen väärä asenne, että kun nähdään, että toinen lankeaa syntiin, niin kaikki vaan tuomitsee ja sanoo, että se lankesi, se on siellä ja se tekee sitä. Mutta hyvin harvoin kukaan haluaa mennä rakkaudessa auttamaan tällaista ihmistä kuiville. Mutta kuvittele itsesi siinä tilanteessa, että sinä olet langennut pois ja kukaan ei tule sinua auttamaan takaisin. Minä iloitsin siitä, että Reijo otti tämän Raamatun kohdan tuhlaajapojasta esille. Kuinka rakastava oli se isän asenne. Vanhemmalla veljellä oli katkera mielenlaatu, väärä mielenlaatu. Hän kysyi, että miksi juhlat? Tuo poika on tuhlannut kaikki siellä sikakaukaloissa ja palkohedelmien äärellä. Miksi tämä juhla? Mutta isä vastasi, minun poikani oli kadonnut, mutta hän on jälleen löytynyt. Siitä piti iloita. Eli otetaan vastuuta lähimmäisestä. Jos me ei oteta vastuuta, niin silloin me ollaan samankaltaisia kuin jos sinä täällä, kun taas syysjäät tulee ja jos sä kuulet tuolla jäällä, kun joku on pudonnut ja se huutaa apua, niin jos sä menet työntämään sitä vaan takaisin sinne avantoon tai et välitä niistä huudoista, niin se on ihan samanlainen asia, jos sinä näet, että sinun sisarin tai veljesi on langennut syntiin. Jos sinä et tee asialle mitään, niin sinä suhtaudut häneen samalla tavalla kuin ihmiseen, joka huutaa siellä avannossa apua ja sinä vain jatkat matkaasi. Tai minä jatkan matkaa. Minä sanon niin kuin se vanha saarnaaja, että puhun itselle ja puhun sinulle. Eli se jalkojen pesun esikuva on siinä, että me otamme vastuuta toinen toisestamme. Ja että me teemme erotuksen pyhän ja epäpyhän välillä. Kristus ja Belial eivät sovi yhteen. Minä luen täältä toisesta korintolaiskirjeestä jakeesta 6. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä. Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Belial, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat. Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on. Jeesus sanoi, että me elämme täällä maailmassa, mutta me emme ole tästä maailmasta. Eli meidän on erottauduttava tämän maailman menosta ja sen tavoista. Ja ennen kaikkea, kun puhutaan seurakunnasta ja hengellisistä asioista, niin me emme ole harjoittamaan. Joku sanoi, että harrastaa, mutta minä en käytä sitä sanaa, koska me emme harrasta hengellisiä asioita, vaan me elämme näitä asioita todeksi. Niin me emme ala harjoittamaan näitä hengellisiä asioita yhdessä jumalattomien kanssa. Silloin Jumalan armo kääntyy irstaudeksi. Ja silloin ollaan lähellä niitä asioita, jossa tallataan jalkoihin se pyhä veri, jossa meidät on kerran sovitettu ja pesty. Jumala pysyy pyhänä. Ja hän on armollinen, mutta meidän on noudatettava totuutta ja ymmärrettävä tämäkin Raamatun kohta, että uudesti syntyneet ovat se ekleessia, ovat se uloskutsuttu joukko. Ja siellä tapahtuu se rukouselämä, siellä tapahtuu armolahjojen käyttö, siellä tapahtuu keskinäinen rakentuminen ja siinä joukossa myöskin ehtoollinen. Alkuseurakunta mursi myöskin kodeissa leipää. Eli he ei ollut sidottu johonkin rakennukseen tai instituution, vaan he elivät näitä asioita todeksi. He saattoivat jopa perheenä tai pienenä uskovien ryhmänä ottaa ehtoollisen leivän ja viinin ja tällä tavalla julistaa Herran kuolemaa. Sieluvihollinen pyrkii varastamaan näitä asioita meiltä sillä tavalla, että opetetaan näin, että ne kuuluu johonkin instituutioon tai ne kuuluu johonkin tiettyyn rakennukseen. Mutta sana osoittaa, että nämä asiat toimivat myöskin kodissa. Eikä sana sano sieltä mitään, että kuka sitä ehtoollista jakaa. Sitä voi jakaa siellä sisaret yhtä lailla kuin veljet. Ja sama asia on vesikasteeseen. Ei siellä missään sanota, että jotkut tietyt veljet tai tietyt henkilöt kastavat. Paavali ei itse halunnut kastaa, vaan siirsi sen toimen toisille. Hän ei kastanut kuin muutamia ihmisiä, koska hän halusi keskittyä siihen julistustehtävään. Eli näitä asioita rajoitetaan. Siellä on vihollinen on varastanut näitä asioita ja tehnyt niistä sellaisia rajoittuneita asioita. Mutta minä tunnen paljon sellaisia uskovien ryhmiä, missä aina joku sitten kastaa, kun joku uskoon tulee. Eli se vaatimus on se, että se kastaja tietysti itse on uskossa. Joku aika sitten törmäsi sellaiseen kysymykseen, että Sellainen henkilö, joka itse ollut käynyt kasteella, ja soitti mulle ja kysyi, että olisiko se okei, jos hän menisi kastaa, vaikka hän itse ei ole vielä kastamassa, että parempi on, että menee, että sisäistä ensin itse nämä asiat. Tee ensin omalla kohdallasi täyttä totta, äläkkä leikin variseusta. Tai älä ole variseus, eikä vaan leiki. Se on sama tilanne monta kertaa, kun todistaa jollekin Jeesuksesta, niin se ihminen sanoi, että tuossa naapurissa on sellainen kaveri, jolle tämä sana kuuluu. Ja monta kertaa se on kokouksessakin, niin me nähdään se vierustoveri, että tolle se sana kuuluu. Mutta jos me ollaan rehellisiä, niin sanotaan Jumalalle, että anna sen sanan kaksiteräisen miekan tunkea juuri minun sydämeeni juuri tänä iltana. Ja miksi se on tärkeää? Sana sanoi, että Jumalan sana on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, se tunkee lävitse, eroittaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet, ja on kaiken ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Ja nyt tässä ajassa on paljon sielullista, paljon sielullisia riivaajien oppeja. Ja jos sanaa ei saa pistää meidän sisimpäämme ja eroittaa meissä sielua ja henkeä, niin me olemme vielä sidoksissa riivaajien oppeihin. Siksi kannattaa vaan sanoa, kun sana pistää ja vaikka se sattuukin, sanoa, että isä lisää, minä haluan irti sielullisesta vaelluksesta. Tämän ajan uskovat vaeltaa liikaa tunteen varassa. Ja minä kuvaan heitä sukellusvene kristityiksi. Aina kun viikonloppu tulee, niin sukellusvene alkaa nousemaan pinnalle. Maanantaipäivä tulee, sukellusvene menee pinnan alle. Ja taas loppuviikosta se alkaa nousemaan. Mutta minä haluan sanoa Jumalan palvelijana hyvin voimakkaasti tänä iltana. Jeesus Kristus on Herra. Myöskin siellä sinun työpaikallasi, siellä tiistai-aamunakin ja keskiviikkoaamuna ja päivänä ja koko viikon ympäri. Hän on kuningas, sanon Herra. Ja sinä, joka olet taakoitettu perheen äiti, niin Jeesus on Herra siellä, siellä kun sinä tiskaat astioita ja vaihdat vaippoja ja teet mitä tahansa, niin siellä hän kulkee koko tien sinun kanssasi. Tämä on sitä ihanuutta juuri tässä Uuden liiton seurakunnassa, että meidän ei tarvitse tulla temppeliin palvoaksemme Herraa, vaan meidän ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli. Ja tässä temppelistä käsin uhrataan rukousuhreja, ja niitä voidaan uhrata siellä arkisten askareiden keskellä rukoilla Pyhässä Hengessä. Totta kai meidän keskimäinen kokoontumisemme on tärkeää, mutta sinä voit hengellisesti myöskin rakentua siellä, missä sinä teet työtä. Siellä, missä sinä ajat autoa tai siellä, missä sinä juokset kuntolenkillä. Sinä voit samalla rukoilla kielillä tai niin kuin Paavali sanoi, että minun on veisattava kiitosta hengelläni ja minun on veisattava ymmärryksellä. Niin ei sillä väliä, kunhan veisaat, kunhan ylistät, kunhan kiität ja palvot häntä, joka on sinut pelastanut. Et sinä olisi vain viikonloppu kristitty. Vaan sinä eläisit tämän uuden elämän todeksi ympäri vuorokauden, ympäri viikon, ympäri vuoden, yötä päivää, että sinä tietäisit, että sinulla on risti, joka sinun kuuluu ottaa joka päivä kellon ympäri, vuorokauden ympäri, seurata häntä teossa ja totuudessa. Tässä ajassa on liian paljon voimattomuutta. Mutta Raamattu kuitenkin sanoo, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Alkaa Jerusalemista ja koko Juudeasta ja Samareesta aina maan ääriin asti. Ja se ei ole mikään sellainen kertakokemus, että kerran on koettu voima ja sitten se on siellä historiassa monta kertaa sanotaan todistuksena, että silloin minä uudesti synnyin, silloin minä täytyin Pyhällä Hengellä, silloin minut kastettiin. Se hengen täyteys on jatkuvaa. Sana kehoittaa meitä täyttymään alati yhä uudelleen Pyhällä Hengellä. Se on rinnastettu mielenkiintoisiin kohtaan, siinä sanotaan, älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää Pyhällä Hengellä. Tämä maailma iloitsee siitä, että viini virtaa tai viina virtaa tai joku muu, mutta meidän tulisi iloita siitä, että Pyhän Hengen voima virtaa meidän elämässämme, meidän kauttamme, meidän perheemme elämässä. Se rinnastus on ihmeellinen, mutta se rinnastus oli jo siellä helluntaipäivänä. Ne arvostelijat tulivat syyttämään Pietaria, että eikös nämä ole juovuksia. Minä luen täältä apostolien teot 2 sen hengen vuodatuksen jälkeen, niin siellä tuli kysyjiä Pietarin luokse. Ja näin apostolien luoja sanoi, eikö Pietari sitten vastasi näille, että eivät nämä ole juovuksissa, siis jäi 15 ja luku 2. Eivät nämä ole juovuksissa niin kuin te luulette, sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä, vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksivat, ja myös palvelijani ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni, ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla, ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Ja aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuuvereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Tässä me näemme, että ei profeetta Joeli ainoastaan ennustanut, että ne uudesti syntyneet uskovat kerran täyttyvät pyhällä hengellä ja puhuvat muutaman sanan kielillä, vaan tässähän on monta muutakin merkkiä. Tässä on tämä ennustaminen eli profetoiminen ja sitten tässä on unien näkeminen ja tässä on monta ihanaa asiaa. Eli tämä hengen täyteys tuo koko sen pyhän Jumalan läsnäolon seurakunnan keskelle moninaisella tavalla. Eli siinä hengen täyteydessä on rikkautta. Eli jos sinä olet elänyt semmoista kokemusperäistä ristillisyyttä, että sinun hengen täyteytesi on vain todistus siellä historian lehdillä, niin sillä ei ole paljoa arvoa, jos ei se ole tänä iltana todellisuutta tai jos se ei ole huomenna todellisuutta. Jumala haluaa vuodattaa aina uudelleen ja uudelleen henkeään kaiken lihan päälle. Hän haluaa täyttää meitä uudelleen ja uudelleen. Hän haluaa aktivoida sen voitelun, joka meissä on, aina uudelleen ja uudelleen. Ja sen pyhän hengen täyteiden myötä sitten tulevat kaikki myöskin hengen lahjat. Ja meitä kehotetaan seurakunnan rakennukseksi anomaan niitä runsaasti. Ja jos kerta kehotetaan anomaan niitä runsaasti, niin myöskin Jumala on silloin voimallinen antamaan niitä runsaasti. Kunhan meillä on jano, kunhan meillä on hengen jano ja sanan nälkä, niin kyllä lahjojakin alkaa ilmenemään enemmän ja enemmän meidän keskellämme. Kunhan me vaan haluamme tehdä täyttä totta, että me emme halua niitä lahjoja omaksi eduksemme, vaan niin kuin Pietari kirjoittaa, että palvelkaa toinen toisianne kukin sillä armolahjalla, jonka on Herralta saanut. Että ei sitä armolahjaa annettukaan minua itseäni varten, vaan että minä sillä lahjalla tai lahjoilla palvelen minun veljiäni, minun sisariani, mutta kyllä ne lahjat myöskin palvelevat sielujen voittamista. Monta kertaa niiden lahjojen kautta tulee ymmärrys, että minne milloinkin tulee mennä evankeliumia viemään. Niin kuin Paavali ajatteli, että hän menee Aasiaan julistamaan evankeliumia, niin sitten hän yöllä näki näyn, jossa makedonialainen mies seisoi virran rannalla ja sanoi, tule ja auta meitä. Eli tässä oli tämä uni, mikä mainitaan jo tässä, tai näkyy siellä unessa, niin tässä mainitaan tässä profeetta Joelin kirjassa jo se unen näkeminen. Eli se on osa sitä hengen täyteyttä. Niin Paavali ymmärsi heti, kun hän näki sen unen, että nyt ei olekaan Aasian aika, vaan nyt hänen ja hänen seuralaistensa on mentävä julistamaan veren evankeliumia Makedoniaan. Ja niin he menivät. Ja kuka siellä sitten mainitaan, kun tuli uskoon, niin he hengen vaikutuksesta he menivät virran rannalle, jossa he arvelivat olevan rukouspaikan. Ja sieltä löytyi purppuranmyyjä Lyydia seuralaisineen ja he tulivat uskoon. Mitä se kuvaa meille juuri tänä iltana? Jumala haluaa yliluonnollisesti johtaa sielujen voittamista tänäkin päivänä, että me ei kangistuta kaavoihin, eikä eletä järjen päätelmien varassa, vaan olla avoimia Jumalan pyhälle hengelle. Sillä Jumala tietää, ja ainoastaan Jumala, missä milloinkin kenttä on avoin, missä ovat janoiset sielut. Joitakin vuosia sitten minun rakas saarnaaja veljeni saarnasi tästä Raamatun kohdasta, tästä makedonialaisesta naisesta, tästä purppuranmyyjä Lyydiasta. Hän piti melkein kokonaisen Raamattu tunnin Floridassa suomalaisessa seurakunnassa. Ja sitten hän saarnan lopuksi sanoi, että minä koin hyvin voimakkaasti, että tänä iltana tai tänä päivänä jonkun Lyydian nimisen ihmisen tulee tulla antamaan elämänsä Jeesukselle. Ja kun hän sanoi nämä sanat, niin sieltä käytävää pitkin tuli Lyydia-niminen ihminen, jota hän ei ollut, tämä saarna ei ollut koskaan nähnyt. Tuli sinne alttarille, sinne puhujapöntön alapuolelle ja luovutti elämänsä Jeesukselle. Ajatelkaa, minkälainen Jumalan armo, että nimeltä kutsuttiin pelastukseen pyhässä hengessä. Jumala voi tehdä näitä asioita. Ajatellaan sitä hengen täyteyttä ja hengen lahjoja, kun puhutaan myöskin eri kielillä puhumisen lahjoista, niin Jumala voi voidella jonkun puhumaan myöskin sellaisia kieliä, mitä hän ei ymmärrä, ja hän voi tätä kautta todistaa jollekin, vaikka ulkomaalaiselle. Eräs minun ystäväni, eräs sisar tekee paljon lähetystyötä Israelissa, ja eräänä päivänä pyhähenki sanoi, että otan niin ja niin paljon raamattuja kassiin, ja mene siihen ja siihen kadunkulmaan, ja jää odottamaan, kunnes minä annan seuraavat ohjeet. Ja jonkun ajan kuluttua siihen tuli sotilasosasto siihen, ja tuo sisar pysäytti sen sotilasosaston johtajan. Ja sitten hän alkoi puhumaan, ja hän sanoi, että mehän ei tiedä, kun hän ei osaa hebreaa, mitä hän puhui. Mutta hän alkoi puhumaan tuon sotilasosaston johtajalle. Sitten hän antoi tuon raamatun sille sotilasosaston johtajalle, ja sotilasosaston johtaja komensi sen koko joukkueen siihen riviin. Ja sitten hän otti sen kassin ja alkoi jakamaan jokaiselle miehelleen raamatut. Niin se todistaa meille, että jotakin pyhä henki puhui tämän sisaren kautta, jotain väkevää ja voimallista, jotta nämä sielut pelastuvat. Siksi älä vailla järjen varassa, älä vailla tunteiden varassa, siellä Jeesuksen tai siellä Jumalan varastoissa on mitä ihanimmat lahjat tehdä tätä työtä. Kunhan me olemme tosissamme, kunhan meillä on rakkaus kadotettuja sieluja kohtaan, ja kunhan meillä on ennen kaikkea rakkaus Jeesusta kohtaan, niin kuin sana sanoi, että siinä riippuu kaikki laki ja profeetat. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta mielestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta voimastasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Siinä riippuu kaikki laki ja profeetat. Meidän Uuden liiton lasten ei tarvitse vuntsata, että tuleeko se laki täytetyksi. Meidän käännös sanoi, että Kristus on lain loppu, mutta ei se oikein ole käännetty. Se tarkoittaa, että Kristus on lain täyttymys. Kristus on lain lopputulos. Kristus on lain päämäärä. Mutta meidän ei tarvitse vuntsata omassa elämässä sitä, että tuleeko laki täytetyksi vai ei. Vaan kun me vaellamme rakkaudessa ja olemme täynnä Jumalan rakkautta, niin silloin lakikin tulee automaattisesti täytetyksi. Ja Raamattu sanoi, että rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa. Jos sinä olet täynnä Kristuksen rakkautta tai minä olen täynnä Kristuksen rakkautta, niin en minä varasta keneltäkään mitään. En minä mene tekemään huorin kenenkään kanssa. Minä en tee lähimmäiselleni mitään pahaa. Eli kaikki nämä Jumalan säädökset, ne on meitä varten. Ne suojelevat meitä, mutta avain on sana rakkaus. Jos meillä on Kristuksen rakkaus, niin meillä on kaikki. Mutta jos meiltä puuttuu Kristuksen rakkaus, niin meillä ei ole yhtään mitään. Sana osoittaa silloin, että me olemme vain heliseviä vaskia ja kiliseviä kympaaleja. Eli tarvitaan rakkauden vallankumous meidän Jumalan pyhien keskuudessa. Vain rakkauden kautta vaikuttava usko on todellista, se on aitoa, oikeaa. Vain rakkaudessa toimiva palvelutehtävä toimii oikein. Vain Kristuksen rakkauden kautta armolahjat toimivat aidosti ja puhtaasti. Aina jos sinne tulee itsekkäitä motivaatioita, tuomion henkeä tai kylmyyttä, niin silloin tapahtuu, että ne ovatkin vain helisevä vaski ja kilisevä kulkunen. Niin kuin se sanankohta osoittaa, että voi olla usko, käskeä vuori paikaltaan pois, mutta jos ei ole rakkautta, niin ei ole mitään. Eli ammennetaan sitä rakkautta. Ja jos joku on tehnyt syntejä, niin palaan siihen alkuun, että on avoin verilähde syntiä saastaisuutta vastaan. Ja jos joku ei ole vielä antanut elämänsä Jeesukselle, niin hän voi rukoilla tämän rukouksen, että rakas Jeesus, tule minun elämääni. Anna minun syntini anteeksi, uudesti synnytä minut elävään toivoon, pyhän sanasi ja henkesi kautta. Ja rukoilla, että Jeesus, anna minulle voima tunnustaa sinut Herrakseni ja vapahtajakseni myöskin ihmisten edessä. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja korotamme Jeesuksen nimen yli kaikkien nimien ja kaikkien valtojen tässä huoneessa. Korotamme jokaisessa perheessä, joka on edustettuna täällä tänä iltana. Korotamme Jeesus sinun nimesi yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien ja julistamme voittoa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitos Herra niistä sanoista, jotka sinä puhut. Ne ovat henki ja ne ovat elämä sille, joka ne löytää, sille, joka ne ymmärtää ja sisäistää. Herra, suo se armo, että tämä sana, jota tänä iltana on julistettu useamman todistajan suun kautta, että tämä sana ei tyhjänä palaja sinun tykösi, vaan se saa aikaan sen, mikä on otollista Jumalalle. Suo Isä se armo, että tämä sana tulee lihaksi näin ihmisten uskon sisarten ja veljen sisemmässä, jotka ovat kuulleet. Ja jos joku on pelastuksesta osaton, niin tulkoon tämä sana sillä tavalla lihaksi, että hän pelastuu ja löytää elämän, löytää laitumen, löytää Kristuksen kirkkauden, on käyvä sisälle ja on käyvä ulos, halleluja, halleluja, on käyvä veren voimassa viemään evankeliumia eteenpäin. Kiitos Herra jokaisesta, joka on jo saanut käydä sisälle, voitele jokaista, että he myöskin käyvät ulos ja vievät veren evankeliumia pimeälle maailmalle, täydellä arvovallalla, pyhässä hengessä, halleluja. Avaa sinun sanasi, avaa syvä rukouselämä jokaiselle sinun lapsellesi. Isä, kirkasta pyhä nimesi tässä hetkessä, niin kuin se on pyhä taivaissa. Herra, valista kasvosi meidän puoleemme ja ole meille armollinen tänä iltana. Ja avaa myöskin lahjat. Avaa, Herra, sinun pyhiesi sydämiä vastaanottamaan voimaa, vastaanottamaan pyhän hengen täyteyttä, vastaanottamaan pyhän hengen lahjoja ja ennen kaikkea avaa meidän jokaisen sisin vastaanottamaan rakkautta Kristuksessa Jeesuksessa. Ja Jeesus, sinun nimessäsi me siunaamme jokaista ihmistä, joka on rikkonut meitä vastaan. On sitten rikkonut lähiaikoina tai aikaisemmin. Julistamme jokaisen elämään siunausta, anteeksi antamusta Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja Isä, jos me olemme rikkoneet tänäkin päivänä tai aikaisemmin jotakuta vastaan, niin me pyydämme, että sinun pyhä veresi koskettaa ja puhdistaa meitä. Ja vapahda tässä hetkessä, Isä, joku katkeruuden vallasta. Ja julistan katkeruuden juuren murretuiksi. Julistan katkeruuden henkivallan julkisen häpeän alaiseksi. Ja nuhtelen sinua, katkeruuden henki, ja käsken Jeesuksen nasaretaisen nimessä ulos pyhän hengen temppelistä. Ulos Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tulkoon vapaus, tulkoon rakkaus, tulkoon siunaava, anteeksi antava mielenlaatu pyhässä hengessä. Jeesuksen nimessä me rukoilemme, palvomme, ylistämme sinua kuningas Jeesus. Koroitamme sinua Jeesus kuninkaaksi tässä tilanteessa, tässä tilaisuudessa. Sinua palvomme, kiitämme, että kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä. Kiitämme oikean polven kohdalla terveydestä. Kiitämme, että sen nivel tulee ja jänteet terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitämme, Herra, että sinun armosi kohtaa noita nivelsiteitä tuossa polvessa Jeesuksen nimessä. Oikea polvi, tule terveeksi. Ja oikea nyrjähtänyt väärän asentoon kääntynyt nilkka ja jalkaterä, tule terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Herra, sinua me ylistämme. Herra, sinua me palvomme. Sinulle me annamme kaiken kunnian, ylistyksen, palvonnan. Halleluja. Herra elää. Kiitetty olkoon Herran nimi. Ja kiitän sellaisen rintatulehduksen kohdalla terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme, että Herra elää. Halleluja. Kiitetty olkoon Herran nimi. Halleluja. Kiitos, että päästät jonkun sisälle tästä kiusallisesta vaivasta tässä hetkessä ja nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme heikon vatsan kohdalla terveydestä tässä hetkessä ja nyt ylistämme sinua, Isä. Kiitämme, että Jeesus kantoi ristin puuhun kaikki kivut ja taudit ja kantoi tuon vatsasairauden ja heikkouden ja julistan tuon vatsan terveeksi. Se tulkoon terveeksi Jeesuksen nasaretaisen nimessä ja veressä Jumalan kunniaksi, kiitokseksi, halleluja. Herra, sinua me palvomme. Ja kiitämme häntäluun kohdalla terveydestä. Kiitämme ristiselän kohdalla terveydestä. Kiitämme sen alaselässä vasemmalla puolella. Julistan pistoksen päättyneeksi Jeesuksen nimessä. Selkä, tule terveeksi. Herra elää. Kiitetty olkoon Herran nimi. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja Jeesus, sinun nimessäsi me siunaamme jokaisen avioliiton. Siunaamme jokaisen perheen, joka on täällä edustettana. Julistamme voittoa. Julistamme aviopareille keskinäistä rakkautta. Julistamme lasten ja vanhempien välille keskinäistä rakkautta ja kunnioitusta. Halleluja. Julistamme sinua, Jeesus. palvelemme sinua, Jeesus, halleluja. Kiitos, että kaikki perheet on nostettu sinun eteesi, halleluja. Herra, me nostamme jokaisen sielun, joka tämänkin työmuodon kautta on evankelioitu. Rukoilemme, että sydämi avautuu vastaanottamaan tämä ihmeinen pelastus. Rukoilemme jokaisen puolesta, jonka lähetit tänne. Rukoilemme niiden puolesta, jotka keskevät lähteneet. Anomme armoa, anomme ymmärrystä veren evankeliumille. Halleluja. Kiitämme, Herra, pelastuksesta. Kiitämme, että lapset tulevat kohdun suulle. Ja kiitämme, että on voimaa synnyttää heidät. Halleluja. Julistamme näiden evankelioitujen ihmisten kohdalla perkeleen vallat murretuiksi. Julistamme heille uskossa, että he avautuvat ja pelastuvat. Halleluja. Ylistämme sinua, Herra. Kiitämme, että pelastat sieluja. Kiitämme, että pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta olet voimalle Jumala lisäämään meidän yhteyteemme joka päivä niitä, jotka saavat pelastuksen. Kiitos, se on evankeliumi. Halleluja. Herra, sinua me ylistämme. Sinua me palvomme, sinua me rakastamme, halleluja. Kiitämme, Jeesus, että tänäkin iltana sinun valtaistuintasi taivaalliset kerubit kannattavat, halleluja. Kiitos, Jeesus, että olet sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti, halleluja. Anna epäilyksen väistyä jossakin pyhän hengen temppelissä, halleluja. Epäusko väisty Jeesuksen nimen ja veren edessä. Epäuskon henkivalta joutukoon tässä hetkessä julkisen häpeän alaiseksi Jeesuksen nimessä. Ulos epäusko pyhän hengen temppelistä. Ja Jeesuksen nimessä me julistamme uskonnollisuuden henkivallan julkisen häpeän alaiseksi ja komennamme sen lähtemään ulos pyhän hengen temppelistä Jeesuksen nimessä. Halleluja. Halleluja. Ja Herra sanoi, että vielä minä osoitan sinulle tien. Verrattoman tien. Minä osoitan sinulle tien. Minä osoitan sinulle tien. Sinun tulee vain sanoa, Herra, minä tahdon koko sydämisesti seurata sinua. Ja hän lupaa, että hän osoittaa sinulle verrattoman tien. Halleluja, halleluja. Ja tänä päivänä, kun sinä olet kuullut Jumalan pojan äänen, älä paaduta sydäntäsi. Älä paaduta sydäntäsi, vaan sano, Herra, minä haluan tehdä täyttä totta. Minä haluan luopua helmasynneistä, lempisynneistä. Minä haluan niistä eroon. Tee täyttä totta. Älä jätä niitä asioita huomiseksi, sillä tämä on pelastuksen päivä. Tämä on armon päivä. Tämä on rakkauden ja laupeuden hetki. Tämä on pyhä hetki sinun ja sinun Jumala suhteesi välillä. Halleluja. Sinä olet tullut palavan pensaan äärelle. Älä pakene, vaan riisu kengät jaloistasi ja nöyrry Jumalan väkevän käden alle. Älä enää vailla oman tahdon tietä. Hylkää uppiniskaisuuden tie. Hylkää kapinallisuus. Sinä olet jo liian vanha, ollaksesi nuori kapinallinen. Pyhä henki huutaa sinulle, tee parannus. Sinä olet liian vanha, ollaksesi nuori kapinallinen. Tee parannus Jeesuksen nimessä. Isä, kohtaa näitä rakkaita. Siunaamalla siunaa. Enentämällä enennä. Herra, me kiitämme, että totinen valkeus voittaa kaiken, koko pimeyden. Ja kiitämme, että tämä avoin verilähde syntiä ja saastaisuutta vastaan on auki. Kiitämme, Jumala, että sinun valtaistuvesi edessä alttari on avoin yötä ja päivää. Me saamme saapua kaikkein pyhimpään ja tuoda asiamme tiettäväksi elävälle Jumalalle, Jeesuksen veren ja kokius sovitustyön tähden. Kiitos, että esirippu reväistiin. Kiitos, että meille tuli yhteys kaikkein pyhimpään. Nosta meitä oikein, Herra, tänä iltana hallitsemaan taivaallisissa Kristuksen kanssa, voittajina, voittajan puolella. Herra, mä kiitän, että sun henkesi liikkuu täällä. Herra, mä kiitän, että sun rakkautesi murtaa. Herra, mä kiitän, että kivisydämisyydestä päästään tänä iltana eroon. Kiitän, että tulee lihasydämisyyttä, tulee rakkautta. Kiitän murtumisen armosta. Kiitän armosta murtua, Herra, sinun käsivarsillesi. Kiitän nöyrästä, särjetystä hengestä ja arasta tunnosta sinun sanasi edessä. Kiitän sitä meidän jokaisen kohdalla, Jeesuksen nimessä. Murra meitä, Herra, niin väkevästi tänä iltana, että me muutumme enemmän sinun kuvasi kaltaiseksi. Herra, anna meille armo vähetä, jotta Kristus voi kasvaa. Kristus meissä, kirkkauden toivo. Kristus meissä, rakkauden lähde. Kristus meissä, elämän lähde. Kristus meissä, tulevaisuus ja toivo. Kristus meissä, kaikki, kaikki, aivan kaikki. Herra, me ylistämme. Kaikki me voimme sinussa. Kaikki me voimme hänessä, joka meitä vahvistaa. Aivan kaikki. Heikoinkin voi sanoa, vahva on. Hänen veressään on voima. Jeesuksen nimessä, olkaa siunatut, olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa uskolliset kuolemaan saakka. Jeesuksen nimessä, aamen.